bütün mümkün vasitələrə əl atacaqlarını bildiriblər. Dünən Amerika, Avropa, Asiya və digər fond bazarlarında səhmlərin qiyməti düşməkdə davam edib. Amerikanın əsas birja indeksili olan Dow Jones 18% enişlə həftəni başa vurub. ABŞ-ın vitse-prezidenti postuna respublikaçıların namizədi Sarah Palin öz vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib. Bu qərara onun işlədiyi Alaska ştatının qanunverici şurasının üzvləri gəlib. Belə ki, şuranın araşdırmasına görə Palin vəzifəsindən istifadə edərək bacısından boşanmağa hazırlaşan polis əməkdaşının işdən çıxarılmasına nail olub. Sarah Palin özü isə bu ittihamı qəbul eləmir. Noyabrda Amerikada keçiriləcək prezident seçkilərində Sarah Palin respublikaçı John McCain ilə birgə mübarizə aparacaq. Özbəkistan məhkəməsi jurnalisti 10 illiyinə azadlıqdan məhrum edib. Məhkəmə Solijon Abdurrahmanovu narkotik maddə saxlamaqda ittiham edib. 58 yaşlı jurnalist ittihamı rədd edir. Vəkil bildirib ki, ittiham uydurmadır və polis narkotik maddəni onun maşınına atıb. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Abdurrahmanovun həbsini pisləyib, bunun onun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirib. Özbək jurnalist müstəqil xəbər agentlikləri o cümlədən Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq eləyirdi. Bu saatı çatdıracağım son xəbərləri idi. Xəbərləri mən təqdim elədim Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Panorama Sesi 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Artıq seçki prosesi başa çatmaq üzrədir. Bilirsiniz ki, bir seçkinin demokratik keçirilməsi təkcə səs vermə günü seçkilərin saxtalaşdırılıb saxtalaşdırılmamasından yox, həm də bütünlükdə seçki dövrü bərabər imkanların yaradılıb yaradılmamasından çox asılıdır. Bax, bu mənada seçkiyə qədərki dövrü necə xarakterizə edirsiniz? Əvvəlcə Məhərrəm bəy seçdik, sonra Hafiz bəy də fikrini bildirər.
Demək, təxminən mən iyul ayın əvvəllərindən və bugünkü günə qədər Azərbaycanın bütün regionlarında olmuşam. Özə bəzi regionlarda 3 dəfə olmuşam. Və müşahidəçilər üçün treninglər keçirmişik. Regionlarda bəziləri ola bilsin məlumatı yoxdur. Seçki fəallığı elə də aşağı deyil. Əksinə, orada seçki maarifçiliyinə daha çox önəm verilir. Biz keçirdiyimiz tədbirlərdə kütləvilik xoş gələn hallardan biridir. Lakin bəzi rayonlar var ki, bunu mən deməsəm mümkün deyil, köhnə qaydalarla rəhbəri işləməklə məşğuldur. Yadınıza gəlsə, əvvəllər qeyri-hökumət təşkilatlarına tədbir keçirməyə imkan vermirdilər. Yolları bağlayırdılar, polis gəlirdi. Çox şükürlər olsun ki, artıq o mərhələ arxada qalıb. Amma bəzi rayon rəhbərləri yenə də köhnə sistemlə işlədilər. Məsələn, tədbir keçirmək istəyiriksə, bizə qabaqcadan deyirlər ki, bir həftə qabaqcadan məktub verməlisiniz. Onlar araşdırırlar. Yəni, bir həftədən sonra bunlar bizə icazə versələr, biz seçki maarifçiliyinə məşğul ola bilərik. Yəni, bu çox anormal yanaşmadır. Mən ad da çəkə bilərəm. Məsələn, Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti bu sistemlə işləyir, Sumqayıt bu sistemlə işləyir və digər rayonlar. Amma əlamətlər halıdır ki, əksəriyyət artır. Demələr, bəlkə münasibəti dəyişiblər. Hətta bəzi rayonlar var ki, icra hakimiyyətinin nümayəndələri özləri gəlib iştirak edir. Bu maarifçilik prosesində özləri də bəhrələnirlər.
Məhərrəm bəy, sual belədir. Yəni, ümumilikdə, bax, bu ümumiyyətlə seçki prosesi dedik ki, başa çatmaq üzrədir. Azad və ədalətli seçkilərə imkan verir, vermir. Yəni, bu prosesin yetkinizi dəyərləndirirsiniz.
Aydındır. Yəni, bunu bir cümlə ilə desək, yəqin ki, dinləyicilər razı qalmaz. İndiki mühit əvvəlki seçkilərdən fərqlənir.
Nə mənada?
Əvvəl tutaq ki, qarşıdurma çox güclü idi, ziddiyyətlər vardı. Biz üçün ziddiyyət olanda da inkişaf olur, ziddiyyət olanda söz deməyə daha çox faqlar olur. Məsələn, imza toplama kampaniyasını götürək. Əvvəl namizədlər imza toplama kampaniyasında çox böyük çətinliklərlə üzləşirdilər. Əvvəl deyirdilər ki, bir nəfər ancaq bir namizədə imza verə bilər. Və bir də görürdün ki, çoxların imzaları saxta çıxırdı və s. Və onda elə bilir ki, fəallıq dərəcəsi kimi qiymətləndirilir. çıxdıqca ha görürsüz var rəqabət var buna imkan vermirlər ona imkan vermirlər. Amma bütün biz o namizədlərlə danışmışam mən şəxsən namizədlərlə görüşmüşəm əksəriyyəti ilə onlar özləri də deyirlər ki imza toplama kampaniyasında elə bir çətinliklər olmayıb amma
Məhrəm bəy belə fikirlər var ki cəmiyyətdə elə namizədlərin əksəriyyəti üçün yerli icra hakimiyyət orqanları imza toplayıblar
yox bunu mən məsələn hamısı üçün deməzdim məsələn bəzi namizədlərə hətta yerlərdə deməli müəyyən müqamət də var məsələn Qudrət Həsənquliyev Lənkəranda tədbir keçirərkən Lənkəranda o insanların toplaşdığı mərkəzi yerlərdir şəhərdən qat-qat uzaq bir ucqar bir yer veriblər ki o öz seçicilərlə orada görüşməsində müəyyən çətinliklər yaransın yəni tutaq ki 2003-də polis müqaməti var idisə müəyyən maneələr var idisə indi isə bu cür uzaq məsafəyə verilir bilirsiniz ki imkanlar eyni deyil ona görə də məsələn mən istəyərdim ki onların görüşü üçün bərabər imkanlar yaradılsın.
Bu demokratik seçicilər üçün yəni bərabər imkanlar yaradıldı mı qısaca?
Seçki məcəlləsində olan dəyişikliklər bəli, bərabər, şəffaf, ədalətli seçicilər üçün əvvəlkilərə nisbətən imkan yaradır. Amma o məcəlləyə icra etmək mexanizmində problemlər var.
Xavis bəy seçdir.
Bu gün Azərbaycanda xeyli qeyri-hökumət təşkilatları seçki monitorinq vəzifəsini missiyasını həyata keçirmək belə funksiyalarını aparırlar. Ancaq əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq məhəllə gəlir ki, bu seçkilərdə nədənsə qeyri-hökumət təşkilatlarının o missiyası o qədər də qabarıq hiss olunmur. Məsələn, Məhərrəm müəllimin dediyindən belə başa düşür. Siz dəfələrlə ona sual ünvanladınız. Məhərrəm müəllim, indiyə qədərki proses, bundan sonrakı prosesin demokratikliyi üçün mühit yaradır mı, şərait yaradır mı? Mən Məhərrəm müəllimə konkret cavab görmədim.
Amma əslində konkret cavab vermək də mümkün. Demokratiya elə böyük məfhumdur ki, onu bir cümlə ilə demək olmaz ki, hə yox. Amma əvvəlkilərə nisbətən bəli fərq var.
Məhərrəm müəllim, praktik məsələlərlə bağlı danışaq. Mən səmimi, yəni qərəzsiz, filansız bütün məsələlərə obyektiv yanaşma tərəfdarıyam. Məsələn, Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə 34 minə yaxın müşahidəçi, yerli müşahidəçi qeydiyyat alınıb. Səhv eləmirəmsə, keçən dəfə Məzahir Pənahov mətbuat konfransında dedi ki, bunun harasa 12.500-ü qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidəçisidir. Onu da istisna eləmirəm ki, hətta qeydiyyatdan keçməyən qeyri-hökumət təşkilatları var, yaxud qeydiyyatı ləğv olunmuş qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onların müşahidəçiləri də qeydiyyatdan keçib, belə öz fərdi qaydada, öz təşəbbüsü ilə müşahidə aparmaq üçün, çünki qeydə alınmaq üçün həmin qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən ancaq bu yol qalır. Və təxminən belə çıxır ki, yarıdan çox yerli müşahidəçilərin qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidəçiləridir. Ancaq bu qeyri-hökumət təşkilatlarının əksəriyyəti bəyan edirlər ki, onlar seçkilərin uzunmüddətli müşahidəçilik missiyasını həyata keçirirlər. Bu uzunmüddətli bir prosesdir. Və bu prosesdə aktiv fəal iştirak edən təşkilatlardan biri də Məhrəm bəyin təmsil etdiyi Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiasiyası. Bu təşkilat təbii ki, əvvəlki seçkilərdə də xeyli iştirak edib, böyük bir təcrübəsi var. Ötən seçkilərdə exit poll prosesini həyata keçirən təşkilatlardan da biri oldu. Bəlkə də ilk qeyri-hökumət təşkilatlarından biri idi ki, bunu prosesi həyata keçirirdi. Amma məsələ burasındadır. Bu qeyri-hökumət təşkilatlarının əksəriyyətinin nə seçki qabağı mühitlə bağlı, söhbət seçkilərə qədər olan mühiti deyir. Hüquqi baza, demokratik seçkilərə əsas verirmi? Seçkilər isə start verilənə qədərki vəziyyət. Seçkilərin startı demokratik olubmu? Bərabər rəqabətə imkan yaradıbmı? Azad media olubmu? Tutaq ki, hamı üçün bərabər siyasi şərait olubmu? Ümumiyyətlə, azad seçkilərin aparılması
bunu
üçün...
Bunu nə ilə izah edirsiniz, Hafiz bəy?
Yəni yox, yəni ki, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının əksəriyyətinin hesabatlarında bu yoxdur. Mən gəlirəm o fikrə ki, hətta indiki mərhələdə seçki kampaniyasının o uzun müddətli müşahidəçilik missiyasında təkcə seçki gündən söhbət etmir. Burada söhbət imza toplama kampaniyasından gedir, namizədlərin irəli sürmə məsələsindən gedir, ən böyük məsələlərdən biri seçki vaxt təşviqat məsələlərindən gedir, seçici imzalarla bağlı məsələdən gedir, eyni zamanda seçki komissiyaların fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərdən gedir ki, bu məsələlərə yanaşma yoxdur. Mən onu bildirim ki, indiyə qədər tutaq ki, səhv eləmirəmsə, bir dənə seçki monitorinq mərkəzinin iki hesabatı olub.
Qeydiyyatı ləğv edilən seçki monitorinq
mərkəzi. İki hesabatı olub. Ancaq tutaq ki, mən bilmirəm ki, tutaq ki, başqa qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatları nə yerdədir. Məhərrəm müəllim bildirir ki,
bu onun göstəricisidirmi ki, bu təşkilatların əksəriyyəti hökumət mövqeyidir?
Söhbət ondan getmir. Bir müzakirədə də iştirak etdim və orada da qeyd. Mənim bu fikirdəyəm ki, indiki seçkilərdə müşahidəçiliyin bu qədər çox olması, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu məsələyə can atması, müşahidəçiliyə birdən-birə can atması, bir növ elə bil müşahidəçilik bumu yaranıb. Bu hardasa idarə olunan prosesdir. Və mən elə gəlir ki, müəyyən vaxtlarda hansı sözü demək lazımdır, beynəlxalq təşkilatlara nəyi göstərmək lazımdır, həmin yəni qeyri-hökumət təşkilatlarına təşkilatların dili ilə bu sözləri desinlər ki, bu yerli təşkilatlar 34 min müşahidəçi müşahidə edilib vəziyyət belədir. Sadəcə bunu sübut eləmək məsələsində. Bir halda ki, tax indi bilinir ki, seçkilərdə passivlik bu faktdır. Göstərsin ki, bax bu passivlik o qədər başqa sahələrə sirayət eləmir. 34 min müşahidəçi var. Bu artıq müşahidəçilərin, seçicilərin seçkilərə münasibətidir, fəallığının artmasıdır. Sadəcə mənlə gəcib əksər qeyri-hökumət təşkilatlarının bu seçkilərdə fəallığı sadəcə idarə olunan bir prosesdir. Və ona görə də o hesabatlar çıxmır. Ona görə də Məhərrəm müəllim də konkret mövqe qoymur ortaya. Yoxdur bunlar.
Razılaşırsınız.
Bax, mən bir daha deyirəm. Mən bunları qərəzli şəkildə demirəm. Mən bunları görmürəm deyirəm. Missiya budur, qardaş. Ya bu prosesi giririk, nə var onu deyirik. Ya da eləmirik. İkinci bir tərəfdə bütün təşkilatlara aiddir bu. Tax ki, AVCİ-yə də aiddir, Seçki Monitoring Mərkəzinə də aiddir, digər təşkilatlara aiddir bu. Monitoring prosesində peşəkarlıq çatışmır.
Mən özür istəyirəm.
Bax, bu da müşahidə olunur.
Növbəti suallar olacaq Məhərrəm bəy.
Hafiz bəy mənim dostumdur. Amma çox təəssüf ki, axır zamanlar bir neçə biz bu cür debatda iştirak eləmişik. Həmən fikirləri deyir. Mən əks fikirlər deyirəm. Və ola bilsin, vaxt olmur. Mən o sənədləri, deyilən hesabatları da, bültenləri də təqdim edə bilərəm. Sadəcə Hafiz müəllim elə bir məşhur hüquqşünaslardandır ki, hamı ona müraciət edir. Tapmaq olmur ki, ona sənədləri verək. Bu da hər dəfə deyir ki, yoxdur. Mən çox təəssüf edirəm ki, bizim dostumuz, deməli, heç bir statusu olmayan, hüquq cəhətdən MSK-dan akreditasiyadan keçməyən bir qurumu haqqında fikir deyir və çox belə bu toxunan bir məsələdir ki, yayın istisində biz rayonlarda tədbirlər keçirtmişik. Bu boyda böyük iş görmüşük. Bunu heç kim dilinə gətirmək istəmir. Elə bir ki, bir komanda gəlib ki, mütləq hansısa bir status olmayan qurum təbliğ olunmalıdır ki,
söhbət
bunu
şişirtsinlər.
Bəli, məsələn AVCİ-yə bayaq yaxşı dedi, əvvəlin yaxşı dedi ki, keçən seçkilərdə də, bu seçkilərdə də böyük Məsələn, biz bütün Azərbaycan ölkə üzrə bu müşahidəni təşkil edirik və bilavasitə seçki qərargahının rəhbəri kimi mən bu işdə bütün Azərbaycan regionlarında dediyim kimi iyul ayından sentyabrın 2-sinə qədər regionlarda indisə Bakı Sumqayıtla biz işləyirik. İndi bunu Hafiz müəllim görmək istəmirsə.
Sadəcə bir... olub da, hə?
Ha?
Rəyləriniz.
Rəy də olub, bültenlər də çıxıb, mətbuatın monitorinqi də hədə keçirmişik. Bizdə nəşr olunmuş bu sahədə kitabçalar var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Zülfiqarlı və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovdur. Məhərrəm bəy, siz qeyd elədiniz ki, yəni seçkilərdə böyük təcrübəniz var. Hafiz bəy də qeyd elədi ki, sizin təşkilatdan söhbət gedir. Deyək ki, keçən seçkilərdə exit poll keçirmişdiniz, indi də exit poll keçirəcəksiniz. Elə exit pollarla bağlı bizim bu həftə bir reportajımız olub. O reportajı dinləyəcək, sonra həmin məsələ kontekstində bizim suallarımız olacaq.
Yəni biz özümüz həyata keçiririk bunu. Bizim öz vəsaitimiz, bir də biz işgüzar adamlara müraciət edib müəyyən qədər vəsait əldə eləmişik. Bu layihə şəklində həyata keçirilir.
Bu qarşıdan gələn prezident seçkilərində təqribən 500 məntəqədə exit poll keçirmək niyyətində olan Rəy Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Rizvan Abbasovun fikirləridir. Ancaq Rizvan Abbasov nə exit pollun neçəyə başa gələcəyini, nə də onlara yardım edən yerli işgüzar dairənin adlarını sığlayır. Rəy Monitoring Mərkəzindən başqa Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda Məsləhət və Yardım Mərkəzi və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası da exit poll keçirəcəyini açıqlayıblar. Ancaq məsələ burasında ki, bu təşkilatlar da Rəy Monitoring Mərkəzi kimi layihənin maliyyə tərəfi ilə bağlı məlumatları cəmiyyətə açıqlamamağa üstünlük verir. Həsən Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının vitse prezidenti Vəli Əlbəyli deyir ki, onlara yerli işgüzar dairələrlə yanaşı bir xarici təşkilat da yardım edir.
Adı Engar Asaşey.
Nə qədər maliyyə ayırıblar onlar?
Vallahi onu mən deyə bilmərəm də. Maliyyə məsələsi deyə o, heç mənim xəbərim yoxdur ondan.
Üstəlik Vəli Əlbəyli bu təşkilatın hansı ölkəyə mənsub olduğunu da bildirmir. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası ötən parlament seçkilərində də Mitovsk International təşkilatı ilə birgə exit poll keçirmişdi. Həmin vaxt müxalifət dairələrində bu exit polla tənqidi münasibət bəslənildi. Sonradan həmin təşkilatın rəhbəri Cənan Mitovsk də vəfatından bir qədər öncə yazdığı məqaləsində yerli tərəfdaşlarının exit poll nəticələrini saxtalaşdırmaq cəhdlərindən söz açmışdı. Yeri gəlmişkən Mitovsk də onlara exit polu keçirməyə sifariş verən Renaissance Associates təşkilatının Bulqarıstan vətəndaşı tərəfindən idarə olunan İsveçrə təşkilatı olduğunu demişdi. Birləşmiş Ştatlarda çıxan New Yorker jurnalı və digər nəşrlər isə həmin təşkilatın Bakıda qeydiyyatdan keçdiyini və Azərbaycan hakim siyasi dairələri üçün lobbi xidmətləri göstərdiyini yazmışdı. Praqma İctimai Siyasi Mərkəzinin rəhbəri Talih Şahsuvarlı deyir ki, indi exit poll keçirən yerli təşkilatların maliyyə mənbələri ilə bağlı açıqlamalar verməməsi şübhəlidir.
O yüzdən kifayət qədər inandırıcı versiyadır ki, həmin exit poll keçirən qeyri-hökumət təşkilatlarına vəsait dolayısıyla hakimiyyət tərəfindən ötürülür və həmin ötürülmədə də məqsəd exit poll nəticəsində hakimiyyətin səs vermə günü deyək ki, maraqlarına xidmət eləməkdir.
Exit poll keçirən yerli təşkilatlara Azərbaycan hökumətinin dolayı yardımlar etməsi ilə bağlı versiyalara isə Rəy Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Rizvan Abbasovun cavabı belədir.
Hökumət də maliyyələşdirir exit polun keçirilməsini, həmçinin qeyri-hökumət təşkilatları da fərqi yoxdur. Yəni, eyni zamanda bu Azərbaycanda da ola bilər, bütün demokratik dövlətlərdə olduğu kimi. Yəni, orada elə bir problem ya qəbahətli bir şey yoxdur.
Bax, Məhərrəm bəy, bu reportajı da dinlədik. Bax, exit pol keçirilir, ancaq exit polun maliyyə tərəfi ilə bağlı ictimaiyyətə açıqlanma vermir. İndi deyək ki, müşahidəçiliyi aparırsınız. Bax, İctimaiyyətə açıqlaya bilərsinizmi ki, deyək ki, nə qədər sizin müşahidəçiləriniz var, sizə maliyyəni kim verir? Bu məsələlər barədə niyə bir qədər şəffaf məlumatlar verilmir?
Deməli, şəffaflıqdan çəkinən təşkilat, siz dediyiniz kimi ola bilsin ki, müəyyən məsələlər var ki, onu açıqlamaqdan çəkir. Amma Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası heç vaxt belə suallardan çəkinmir. İndi bizim vitse-prezident Vəli Əlibəyli də dedi. Sadəcə bilirsiniz, Azərbaycanda hamı bilir kim kimdir. Şəxsən məni az çox tanıyanlar bilir ki, uzun müddət mən Müxalifət Partiyasının sədr müavini olmuşam. 7-8 ildir doktorluq işimi müdafiə eləməyə imkan verilmir. Ən çox təzyiqlərə qalanlardan biri mənəm. Yəni, mənə heç kim o məsələdə ittiham eləyə bilməz. Mən o bayaq çıxışlara qulaq astım. Hollandisində elə hakimiyyətin adamları var idi. Ki, deputatın köməkçisi bizə belə ittiham eləyir. Halbuki dövlətdən küllü miqdarda əmək haqqı alır. Bu, bilirsiniz, bulanıq suda balıq tutmaq istəyənlər çoxdur. Şəxsən mən tam səmimi deyirəm ki, o qeyri-hökumət təşkilatdan bəziləri deyə bilmirlər. Məsələn, prezident yanında QHT-lərə dəstək şurası bu il 191 təşkilata layihəsinə dəstək verib. Yəni, burada heç bir gizli bir şey yoxdur. Əvvəl deyirdilər ki, QHT-lər kənardan dəstəklənir, kənar fondlar verir, bunlar Azərbaycana xidmət eləmir, Azərbaycana xəyanət edir və indi hakimiyyət gördü ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Əgər biz doğrudan da qərbə inteqrasiya eləsə, bu qaçılmaz bir prosesdir və 99-cu ildən QHT-lərlə bir avası, hökumət arasında dialoq yarandı. Bu dialoqun nəticəsində komitə yaranıb ilk dəfə bu missiya həyata keçirilib. Və mənə belə gəlir ki, hamımız bir yerdə çalışmalıyıq ki, dövlət bundan çəkinib qaçmasın. Çünki bu Azərbaycan vətəndaşlarına və maarifçiliyə, demokratiya xidmət edir.
Yaxşı, məsələnin o biri tərəfi də var da, bu dəstəkdə hakimiyyət təmsilçilərinin bir umacağı sizcə yoxdur mu?
Yox, şəxsən mən sizə deyim nə. Məsələn, Qarabağ Azadlıq Hərəkatına Dövlət Dəstəyi Şurası qrant layihəsinə dəstək verib. Qarabağ Azadlıq Hərəkatı neçə illərdir yazıqlar döylə-döylə, söylə-söylə iş görür.
Seçkidən
söz gedir.
Seçki ilə bağlı.
Əgər seçki var, bax tutaq ki, başqa fondlar. Məsələn, Avrasiya fondudur, nə bilim, Norveç səfirliyidir. Əvvəllər tutaq ki, Soros fondu da belə işlərdə iştirak edir, amma indi onlar seçkilərdə iştirak eləmirlər. Bunlar tutaq ki, QHT-lərə, Hafiz müəllimin QHT-sinə və yaxud bizim QHT-yə müəyyən dəstək verirdilərsə, nə idi işimiz? Gedirdik rayonda Hafiz müəllim, cəmaatı yığırdılar və biz onlara demokratiya dərsi keçirdik. İndi həmən dərsi keçməyə dövlət özü Yaşıl ışık yandırıb. Yəni
burada mən istəyirdim, mən istədim kontekstdən çıxmayaq, mövzulardan kənara çıxmayaq. O maarifçilikdir, seçki təbliğatıdır, seçicilərin aktivləri. Bu məsələnin başqa tərəfidir. Mən oxumuşam. Sizin iki hesabatla bağlı mənim məlumatım var.
Bəs deyirdiniz hesabat yoxdur.
Mən demədim ki, sizin
dediniz yeganə bir təşkilatdır. O da seçki statusu məlum olub.
Məhərrəm müəllim.
Bəli.
Sizin iki hesabatı mən oxumuşam. Məsələ burasındadır ki, elə qəzetlərin monitorinqindəki məsələlərlə bağlı verilən, deməli, üzü çox yaxşıdır. Çox yaxşı, qəşəng tərxibatı var. Ancaq o hesabatın içərisində, mən sizə səmimi deyirəm, tam qərəzsiz deyirəm, o hesabatın içində heç nə yoxdur. Heç bir münasibət yoxdur. Sadəcə bir neçə faktlar sadalanıb, o faktları hamı deyir, adi mətbuatçısı deyir, fərdi bir şəxs oturub onu eləyə bilər. Ancaq nəticə yoxdur. Avcıya heç vaxt bildirməyib ki, Azərbaycanda seçkəbağı mühit nə cür olub? Münasibət yoxdur. Konkret rəy yoxdur. İkinci bir məsələ.
Deməli, ancaq yoxdurdan danışır. Heç var deyil.
Var nə olub? Məhrəm bəy, yaxşı. Mən bilmirəm.
Buradan durub gedərəm mən sizə o sənədləri
təqdim edəcəm. Yox, getməyək.
Məhrəm bəy, yəni qanunvericilik necədir? Müsbətə doğru inkişaf oldu yoxsa olmadı?
Mən deyim də. Deməli, Venesiya komissiyası təklif irəli sürür.
Məhrəm bəy, Venesiya komissiyasının mövqeyi aydındır.
Aydındır.
Yəni sizin təşkilat necə hesab edir? Qanunvericiliyə bu dəyişiklik edildi. Bu müsbətə doğru dəyişiklik idi ümumən, yoxsa mənfiyə?
Dəyişiklik ümumən deyəndə orada müəyyən maddələrə müsbət dəyişikliklər olub. Məsələn, imzaların sayı azalıb o prezident seçkiləri üçün. Bunun nəyi pisdir ki?
Əvəzində depozit götürülüb.
Sonra bir nəfər əvvəl bir namizədə imza verdi. İndi hamısına imza verə bilər.
Yaxşı, bu qanunvericilik tərəfi aydındır. Bəs indi, bax bu seçkiyə qədərki dövr, seçkinin azad və ədalətli keçirilməsinə imkan verəcəkmi?
Bilirsiniz, bayaq da siz bu sualı verdiniz.
Aydın cavab olmadı.
Bilirsiniz, bu populist cavab, populist suallar cəmaatı çaşdırır. Azərbaycan inkişaf etməkdə olan ölkədədir. Elə biz desək ki, Amerikada kimi artıq demokratiya tam qurulub, bu biraz bilirsiniz, özünə hörmətsizlik olar. Azərbaycanda mərhələ-mərhələ bu proses gedir. Siz də məndən konkret deyirsiniz ki, ev tikilib qutarıb, ev tikilib qutarmayıb hələ. Azərbaycanda demokratiyanın daşları üst-üstə gəlir.
Yox, ha. Bundan əvvəlki prezident seçkilərindən, deyək ki, bundan əvvəl keçirilən prezident seçkiləri ilə müqayisədə.
Bundan əvvəlki prezident seçkiləri ilə müqayisədə indi qarşı durma yoxdur. Ziddiyyətlər nisbətən səngiyib. Məsələn, o vaxtı Hafiz və mən QHT-lər kimi müşahidəyə buraxılmırdıq. Hamımız tənqid edirdik ki, bizi niyə buraxmırsınız? İndi buraxıblar
da. Həm də o deməkdirmi ki, rəqabət yoxdur? Yoxsa
rəqabət var, amma bilirsiniz, adətən Azərbaycan mühitində belə seçki texnologiyası belədir ki, o ziddiyyətlər olanda, kəskin çıxışlar olanda, bir-birini nədəsə ittiham eləyəndə bu olur fəallıq. İndi məsələn ittiham eləyirlər, amma ittiham eləyənlər mən Hafiz bəyəndən razıyam ki, kəskin ittihamlar yoxdur.
Yox, əksinə indi deyək ki, elə namizədlər var ki, o qədər kəskin
danışır. O da günah bizdə deyil axı.
Yox, efektə vermək düzgün deyil. Sadəcə kəskin fikirlər var. Sadəcə bir çoxlarına görə rəqabət yoxdur əslində.
Məhrəm əlim.
Yox, buyurun.
Hafiz bəy, yekunda sizin fikriniz.
Söhbət ondan gedir ki, bugün əksər qeyri-hökumət təşkilatları kimi sizin təşkilatında, bax indi siz dediyinizdə, o qiymətləndirmələr ortaya qoyulmadı. Əslində monitorinq nəticəsi kimi həmin qiymətləndirmələr ortaya çıxmalı idi. Bu gün seçki komissiyaların fəaliyyəti ilə bağlı qiymətləndirmələr ortada yoxdur. Bu gün seçkiqabaq təşkilatla bağlı qiymətləndirmə yoxdur.
Mən
hansısa Qarım əlim, bir dəqiqə. Mən hansısa təşkilatı müdafiə eləmirəm. Mən reallığı deyirəm ortaya. Mən o təşkilatın da xeyli qüsurları var. Onda da müəyyən peşəkarlıq məsələlərinin çatışmamazlığı var. Söhbət ondan gedir ki, əgər bu missiyanı obyektiv apara bilmirsənsə, onda seçkini çaşdırmaq lazım deyil. Və seçicidə də belə bir fikir yaranır ki, bu təşkilat deməli, hökumətin dirijor çubuğundan hərəkət eləyir. O nə idisə deyir. Siz bunu siz heç nəyi deyə bilmədiniz. Heç konkret heç nə cavab vermədiniz. Hər dəfə sualdan yayına
bilirsiniz.
Bax, bir məsələdə bir məsələdə sizin, məsələn, tutaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında ekspert qrupu yaradılıb. Tutaq şikayətlərə baxılmaz üzrə siz deyə bilmədiniz hansı ki, qanunvericilikdə müsbət qiymətlər, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də müsbət qiymətləndirilən şikayətlərə baxılmaz üzrə ekspert qrupları məsələsi. Bu gün ekspert qrupu faktik seçkiqabaq təşkilatına şikayətə baxmır. Bu şikayətlərə mətbuat qrupu baxır. Axı belə götürəndə mətbuat qrupu kimdir bu şikayətlərə baxır? Onun hansı statusu var şikayətlər? Onda ekspert qrupu bircə dəqiqə. Onda bir amili mən məsələ götürürəm. Bir dəqiqə mərhəmə. Əgər bu yoxdursa, buysa, niyə demir bunu qeyri hökumət təşkilatı? Niyə təhlillər yoxdur? Niyə obyektiv təhlillər ortaya qoymur? Niyə obyektiv qiymətləndirmələr yoxdur? Niyə obyektiv münasibət yoxdur? Niyə siz demirsiniz ki, bu indiki seçkilərdəki passivlik əvvəlki seçkilərdə yoxdur? Ona görə yoxdur ki, seçki rəqabəti yoxdur. rəqabətsiz seçki deyə mübarizə yoxdur. Bax, siz deyirsiniz ki, fəallıq regionlarda çoxdur. Biz də sizə kimi monitorinq aparmasaq da, maarifçilik iş aparmışıq. Mən sizə deyim, fəallıq xeyli aşağıdır.
Siz
deyirsiniz ki,
siz Bakıda oturursunuz, rayonlara getməmisiniz.
Mən oturmamışam və rayonlarda kifayət qədər bizimki maarifçiliklə bağlı tədbirlər olub. Və həmin tədbirlərdə mən görmüş adamlar var ki, ölkədə seçki keçildiyini bilmir. Ancaq siz fəallıqdan danışırsınız.
Bəlkə o Bakıda da var elə adam.
Məhrəmən, bax elə belə təşkilatlar, belə namizədlər, belə mühit. Bax, bu cür məsələlər. Başı daş üstə məsələsi qoymuruq. Biz bu növrəni hələ düzəldə bilmirik.
Məhərrəm bəy, yekunda sizdən nəyi soruşuram? Sizcə, bax, bu seçkilər Azərbaycan tarixinə necə düşəcək? Nədən təxminləriniz
var? Mən bu cavab verim sonra da.
Buyur, yaxşı.
Deməli, mən indi hiss edirəm. Artıq biz Hafiz müəllimdən bir neçə debatda bunu çıxırmışıq. Dostum da olsa, yerə səmimi deyim də, bunun nöqsanı. Deməli, siyasətdə bilirsiniz ki, bir papkası bir özü olan partiyalar var da. Yəni bunlar elə yalandan böyük-böyük danışırdılar, amma ortada bir şey yoxdur. Qeyri-hökumət təşkilatlarında çoxları elədir ki, bir sədrdən ibarətdir. Başqa heç nə yoxdur. Və görəndə ki, böyük işlər görülür. Ölkə üzrə bu böyükdə kampaniya aparırsan. Başlayırlar bax bu cür tənqidə. Mən deyirəm, nöqsanlar da var, problemlər də var. Amma bilirsiniz, hər şeyə qara yaxmaq da düzgündür.
Bəs suala münasibətiniz necədir? Bu seçkilər Azərbaycan